Ассалауму алейкум, кумбаты радио тыңдармандар. Қайырлы таң бәріңізге. Осы айтқымыз келеді. Бүгін міне керемет күн бізге басталды. Керемет күн. Бүгін сіздермен осы сәрсенбінің сәтті күнінде таң сәредегі бағдарламаны сіздермен бірге бастағалы отырмыз. Я, сіздерге қош келдіңіздер дейміз. Я, біздің арнамызға сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқында сіздермен тікелей эфирда жүздесіп отырмыз. Сонда бізбен осы таңда керемет бізбен бірге болыңыздар. Ой пікірлеріңізді, өз ойларыңызды бізге хабарласып, бізге айтуға, жазуға болады. Яғни біздің тікелей эфирдағы телефон номеріміз сіздерге қайталап айтып кетейін. Я, біздің тұрақты тыңдармандарымыз жақсы біледі және жаңадан қосылып жатқан біздің тыңдармандарға, аса құрметті тыңдармандарымызға айтып кететінім +7 707 724 30. Осы тікелей эфирдің біздің байланыс телефонымыз, осы номерге сіздер қоңырау шала аласыздар, немесе өз ой пікірлеріңізді бізге осы телефондағы WhatsApp желісі арқылы бізге жаза аласыздар. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі тақырыбымызды естеріңізде болса, өткен аптада біздің менің осы әріптесім Лаура осы тақырыпты жүргізіп бастаған болатын. Яғни хоббиіңіз бар ма деп аталатын тақырып. Осы тақырыпты біз ары қарай бүгін тағы да жалғастыратын боламыз, қымбатты тыңдармандар. Егер өз ойларыңыз, ой пікірлеріңіз болса, бізге айта отырыңыз және ой қоса отырыңыздар. Сіздерменен бірге біздің бағдарламамыз қызықты болатынына біз кәміл сенеміз, қымбатты тыңдармандар. Бізге біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бағдарлама барысында әртүрлі айдарлар болады және осы ауа райымен сіздермен таныстырғымыз келеді. Я, шынымен де қазірдің өзінде Алматыда сондай күн жаңағы бұлттанып, жаңбыр жауып, кішкене сондай бір ауа райы бір құбылмалы болып тұр бүгін. Бірақ жылы болады деген сеніміз бар, үмітіміз бар. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір мына бір әсем керемет әнге кезек беріп алайық, одан кейін бағдарламамызды ары қарай сіздермен бірге жалғастыратын боламыз.
Арманыңа жеткізбе саңсаған, адасу мен өтті қаншадан. Тағдырлардан тайқы шаршаған, мұңарылмай, мұңарылмай, жүрегім жылайды менің де. Бір арман ұялап көңілге, көңілге. Бір мұңайып, бір гүліп, бір сүрініп, бір тұрып, күрсініп, беу бір сынып, кеудемде тулайды тіршілік. Бір мұңайып, бір гүліп, бір сүрініп, өмір осы өрт құшағы өксіткен жаныңды қаралайтын бірі арыңды. ұстатпайтын, ұстатпайтын баққысым сен аңсап келем мен. Кеудемде боздаған өлеңмен, өлеңмен бір мұңайып, бір гүліп, бір сүрініп,
қайырлы таң қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Иә, бізбен бірге болыңыздар, сіздермен бірге Назар FM отбасылық радио толқынында сіздермен тікелей эфирде жүздесіп отырмыз. Иә, біз бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбы «Хоббиіңіз бар ма?» деп аталады. Яғни қандай хоббименен, қандай айналысасыз, соған байланысты ой пікірлеріңіз болса жаза отырыңыздар, немесе хабарласа отырыңыздар. Қымбатты тыңдармандар, иә, біз шынымен де бүгін біздің телефон нөмірімізді қайталап айтып кетейін: 8-707-724-30. Осы телефон нөмірі арқылы қоңырау шалып, немесе бізге WhatsApp желісі арқылы хат жазуға болады. Иә, ауа райы туралы егер мәлімет беріп кететін болса, Алматы гидромет мекемесінің болжамы бойынша, берген синоптиктердің болжамы бойынша Алматыда бүгін +14 градус жылы деп тұр. Иә, жауын шашынды. Иә, ал елордамыз Астанада +5 градус екен. Ол жерде де күн құбылмалы, жауын шашын болады деген болжам күтілуде. Иә, біз ары қарай жалғастырамыз бағдарламамызды. Бүгінгі «Хоббиіңіз бар ма?» деген тақырыпты ары қарай сіздермен бірге жалғастырғымыз келеді. Иә, шынымен де сіздер, қымбатты радио тыңдармандар, қандай хоббиіңіз бар? Иә, неменен айналысасыз деген сондай бір сұрақ туады. Егер осы сұраққа өз ой пікірлеріңіз, жауаптарыңыз болса, бізге хабарласа отырыңыз. Иә, мына жерде қызықты оқиғаларға да бір кезек беріп кетейін дегенім, жалпы 2003 жылы шахмат пен бокстың бірігуінен жасалған шоқ бокс спорты дүниеге келді дейді. Спортшылар 11 раунд бойы кім мықтыны анықтайды. Тақ санды раундтарда шахмат ойнаса, жұп сандарда рингке шығып жұдырықтасады. Кім бірінші нокаутқа жібереді, не мат қояды, сол жеңіске жетеді. Боксшылар салмақ дәрежесіне бөлінеді, ал халықаралық қауымдастық түрлі турнирлар ұйымдастырып тұрады екен. Иә, қызық екен. Тағы да Формула 1 авто жарысына еркектермен бір қатарда әйелдерге де қатысуға болады дейді. Сайыстың тарихында осындай 5 әйел болған, бірақ олардың екеуі ғана іріктеуден өте алды дейді. 1975 жылы италиялық Лела Ломбарди гран-прилердің бірінде ұпай еншілей алған болатын. Әйелдер арасында ең жақсы нәтиже міне осы дейді. Қызық екенде ары қарай жалғастыратын болса, 1956 жылы футболдан Англия кубогының финалында Манчестер Ситидің қақпашысы Берт Траутман ойынның аяқталуына 15 минут қалғанда мойын жарақаттап алды. Алайда голкипер жарақатына қарамастан ойын аяқтап тастауды ұйғарады. Нәтижесінде оның командасы жеңіске жетті, ал Берт бірнеше күннен кейінгі рентген жасатқан сөйтсе, Траутман ойынды сынған мойнымен жалғастырыпты. Е, қандай бұл батылдық, қандай бір ерекше спортшының бір сол бір ер жігіттің бір жаңағы ісі екенін біз байқап отырмыз. Иә, Штутгарттың бразилия футболшысы Джованни Элбер матчтардың бірінде алғашқы таймда төрешіге қарсы болған үшін сары қағаз алады, ал үзілістен кейін Элбер аузына қызыл скотч жабыстырып шықты дейді. Осындай міне әлемде неше түрлі естімеген елде көп деген сияқты осындай қызықты ақпараттарымыз, қымбатты радио тыңдармандар, бар екен. Иә, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Қазір тағы да бір әсем әнге кезек берейік, одан кейін біз міндетті түрде сіздермен арнамызға қайта оралатын боламыз. Қазір Әлишер Каримовтың Шүкір атты осы әсем де бір әдемі әніне кезек берейік. Бірге тыңдайық.
Шүкір, шүкір. Иманды getirmen. Şükür şükür. Beybüt gün sigen mekenem. Şükür şükür.
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар, тағы да сіздерменен. Міне, микрофон алдында тағы да сіздермен бірге жолығып отырмыз. Иә, бүгінгі атқан керемет таңдарыңыз шуақты, жемісті, табысты болсын деген ниетпенен, тілекпенен ары қарай бүгінгі бағдарламамызды жалғастырғымыз келеді. Иә, хоббиіңіз бар ма? Иә, біз мына жерде мынандай бір сөздерді текст жазған екен біздің осы бір осы интернет жүйесінен алған бір мәліметімізде. Иә, Құдайдың берген қасиетінің өзі тоғыспалы болатын сияқты. Мысалы, Абай ақын әрі ән шығарған, қазақ ұлттық музыка өнеріне төңкеріс жасаған дейді. Ол кезге дейін қалыптасқан пішінге өзгеріс енгізген, қалыбынан шығып халыққа жету үшін жаңа форма, жаңа ән тапқан. Өткен қазақ жай тыңдағаннан гөрі әуемен тыңдағанды тез қабылдайды. Ал ақанды біз сал сері әнші сазгер деп білеміз. Енді осының қайсы хобби? Әрине, адамның әуестігі уақыт өтіп тарих бетінде қалған кезде оған хобби емес, халық игілігі деп қарай бастаймыз. Мысалы, Болат Сарыбаев деген азамат көптеген ұлттық музыка аспаптарынан жинаған. Сол жинаған аспаптары кейін мұражайда сақталды. Ол халық үшін жұмыс деді. Сол сияқты менің әуестігім де рухани қажеттіліктен туды. Ойы ойғанды ұнатамын. Бір жерден ойы өрнектің сирек түрін көрсем, соны дереу өз коллекцияма қосуға асығамын. Соны жасап беруге біреуге сатпаймын, жарияламаймын. Жанымның рахаты үшін солай істеймін. Осы ісім арқылы рухани ләззат аламын деген екен. Иә, қымбатты тыңдармандар, сіздердің өз ой пікірлеріңіз осы салада, осы хоббиіңізге байланысты болып, қандай қызықты ой пікіріңіз болса, бізге хабарласа отырыңыз, я ой пікіріңізді жаза отырыңыз, хат жазуыңызға болады, немесе бізге тікелей эфирімізге қоңырау шалуыңызға болады. Қандай хоббиіңіз бар? Я, мысалы үшін біз әр адамның осы негізгі мамандығынан басқа қосымша бір өзінің ұнататын бір хоббилары болады. Я, мысалы, ол сурет салу, ән айту, немесе басқа да хоббилар болуы мүмкін. Я, спортпен айналысу, немесе жағы жүзу, немесе жағы қыста шаңғы тебу, конки тебу деген сияқты, басқа да осындай айналысатын хоббиларыңыз болып жатса, қызықты ой пікірлеріңізбен бізге хабарласып бөлісіп отырсаңыздар қопа құп болар еді. Иә, қымбатты тыңдармандар, ары қарай жалғастырамын. Мына жерде тағы да бір тыңдарманымыздың жазған ойын оқып кетейін. Мен қалам жинаймын дейді. Олардың әрқайсысы сиямен жазатын сиясауыт болса, кейінгісі қазіргі заманауи тұрғыдағы әртүрлі қаламдар. Сонымен қатар тілек қат, открытка мен кітап жинағанды ұнатамын. Тілек қатты 60 жылдан бері қарай жинап келе жатырмын. Әртүрлі гүлдің суретін жинап жүріп, бір күні неге осы гүлдердің қазақша атын таппасқа деген ой келді. Содан барлық тілек қаттарымды жинап алып, соларды бейнеленген гүлдердің қазақша атауын тауып, анықтама бердім. Онда 400-ге тарта гүлдің қазақша атауын көрсеттім. Ал кітапқа келер болса, өзім ақын болған соң поэзияға қатысы бар деген барлық кітапты менің шағын кітапханамнан кездестіруге болады. Осы әуестіктерімнің ішіндегі ең жаныма жақыны қаламдар. Көбіне сыйлыққа кездесуге барған кезде қалам сыйлап жатады. Қазір менде 1000-нан астам қалам түрі бар деді. Иә, керемет. Қымбатты радио тыңдарман, сіздің ой пікіріңіз үшін қымбат. Өте жақсы екен. Иә, қалам жинау да ол бір хоббидің бір түрі. Иә, Егер сондай бір хоббиіңіз болып жатса, ол қандай керемет жақсы болған екен. Я, ары қарай біз қазір тағы да бір әнге кезек берейік, содан кейін біз ары қарай сіздермен бірге міндетті түрде арнамызға оралатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыз.
Туған өлке тәтті екен ғой тәтті. құрметті радио тыңдармандар, сіздер Гүлнұр Оразымбетова әншіміздің орындауында «Туған өлке» атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Эфирімізді ары қарай жалғастырайық. Құрметті радио тыңдармандар, біздер өткен бағдарламада таңсәрі бағдарламасында, яғни хобби туралы әңгіме қозғап кеткен болатынбыз. Ендеше соның жалғасын біз тағы да жалғастыратын боламыз. Егер осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, Назар FM радиосының байланыс телефоны 8707-724-30 номеріне хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады, біз оны міндетті түрде оқитын боламыз. Ендеше бүгінгі бізде атаулы күндеріміз қандай, тарихқа үңілу айдарына берсек, бүгін 12 сәуір бүкіл әлемдік авиация және космонавтика күні. 1961 жылғы сәуірдің 9-ындағы КСРО жоғары кеңесі төралқасының жарлығымен адамзаттың ең алғаш ғарышты бағындырғанына орай атап өтіледі. Тұңғыш ғарышкер Юрий Алексеевич Гагарин бұл сапарға қазақ жерінде Байқоңыр ғарыш айлағынан аттанды. Либерия Республикасының ұлттық мерамы ұлттың құтқару күні, яғни 1980 жылдан басталған екен. Либерия Африканың батысында орналасқан мемлекет. Солтүстік батысында Сьерра Леоне мен солтүстігінде және солтүстік шығысында Гвинея мен шығысында піл сүйегі жағасымен шектеседі. Батысы мен оңтүстігі Атлант мұхитымен ұштасып жатыр. Астанасы Монравия қаласы, мемлекеттік тілі ағылшын тілі. Ақша бірлігі Либерия доллары. Әкімшілік жағынан 14 графтыққа бөлінеді. Елді президент басқарады. Жоғары атқарушы орган, үкімет, жоғарғы заң шығарушы орган, екі палатадан тұратын парламент, яғни сенат және өкілдер палатасы. Рок-н-рол күні. Украинада зымыран ғарыш саласы қызметкерлерінің күні. Украина президенті Кучманың жарлығына сәйкес 1997 жылдан бастап жыл сайын атап өтіледі екен. Және 1993 жылы, яғни бүгін 12 сәуірде 31 арна алғаш эфирге шыққан екен. Және де 1999 жылы 12 сәуірде Алматыда Байтұрсынов пен Сәтбаев көшелерінің қиылысындағы скверде ғұлама ғалым мемлекет қайраткері Қаныш Имантайұлы Сәтбаевқа ескерткіш ашылды. Авторлары еңбек сіңірген сәулетші Арстан Қайнарбаев пен сәулетші Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Төлеген Досмағамбетов екен. Міне, 1961 жылы ұшқыш ғарышкер Гагарин Юрий Алексеевич Байқоңыр ғарыш айлағынан Восток 1 ғарыш аппаратымен әуеге көтерілді. 115 минуттан кейін ғарыш аппараты Ресейдің Саратов облысы аумағына қонған екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай тарихқа үңілу, есте қалар оқиғалар, соны жадыңызда сақтап қалады деген ойдамыз. Ендеше оны біле жүріңіздер, құрметті радио тыңдармандар. Және де осы бүгінгі бағдарламаға байланысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз, айтар ойларыңыз бен қозар пікірлеріңіз болса, міндетті түрде бізге хат арқылы жолдаңыздар, немесе тікелей қоңырау шалып бізге хабарлассаңыздар болады. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Біз қазір тамаша бір әнге береміз, құрметті радио тыңдармандар. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Сәулем, 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 күш алмаған арымсың. Сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың. Домбырамның үні сен. Жүрегімнің жары сен, жанарымның нұры сен. Сапар шексем алысқа, сен жанымнан қалмайсың. Қиындықтан қалыспай, қиялымды жалғайсың.
Мол бақытым жайында сырласу мен айталды. Қарағай
қалды.
Сәулем, 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 күш ұлмаған арымсың. Сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың. Домбырамның өні сен, жүрегімнің жарысы сен. Жанарымның, жанарымның, жанарымның оны сен.
Күндіз күлген күнімсің, түнде туған айымсың. Жайнап тұрған гүлімсің, ойға шомған қайымсың. Домбыраға тағылған екі шекке жаттастық, үміт алда жағылған келешекке нық бастық.
Сәулем, 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 күрш алмаған арымсың. Сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың. Домбырамның үні сен, жүрегімнің жары сен.
Жанарымның, жанарымның, жанарымның нұры сен.
Радио тыңдармандар, сіздер жаңа ғана Арнау мен Арнау тобының «Жанарымның нұры сен» атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Біздің отбасылық Назар FM радиосында бізде таңсәрі бағдарламасы. Бүгінгі біздің көтеріп отырған тақырыбымыз хобби жайлы. Жалпы сіздер қандай сүйікті істеріңізбен айналысасыздар және оны сіздер пайдаға жаратасыздар ма? Мысалы, әдетте адамдар өздерін бір белгілі бір тігін, тоқыма немесе басқа да өнерлермен, қол өнерлермен айналысып, соны көрмеге қойып, оны сатып, мысалы, соның бір пайдасын көріп жатады. Яғни өзінің бір хобби ретінде санайды, әрі жұмыс ретінде. Ал кейбіреулер, мысалы, жаңағы жүзу үйірмесіне барады, немесе басқа да би үйірмесіне, сондай-ақ шахмат ойындары қандай болса да өздерінің бір айналысатын сүйікті істері болады. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің сүйікті істеріңіз, яғни хоббиларыңыз қандай болса, бізге міндетті түрде WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар, немесе байланыс телефонымыз 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, бізге өздеріңіздің ойларыңызды айтсаңыздар болады. Біз міндетті түрде тыңдаймыз және хаттарыңызды, жазған хаттарыңызды қабылдап, оны міндетті түрде оқитын боламыз. Ендеше келесі айдарымыз бізге пайдалы кеңестерге берейік. Қарапайым заттарға басқа жағынан қарап, олардың басқа қырларын тапса болды. Кейде осындай кеңестер кәдімгі үй шаруаларында пайдалы бола алады. Мысалы, тырнаққа арналған лактың аты айтпақша ол тырнақ бояуға арналған. Алайда арулардың сұлулық құралын басқа мақсатпен қолдануға болады екен. Лакпен кейбір заттарға белгі жасаса болады. Мысалы, әуежайда сол жол сандығыңызды шатастырып алуға қорқсаңыз, оның шетіне қанық түсті лакпен бірнеше белгі салыңыз. Лак көмегімен жай стақанның ас үйде сондай қажет өлшеу стақанның жасауға болады. Түссіз лактың пайдасын ерекше атап көрсетсе болады. Түйменнің түсі кір жуғанда кетпес үшін оның түссіз лакпен бояп қойыңыз. Әшекейіңіздің кішкентай тасы түсіп қалды ма, оны қайта желімдегенше түссіз лаққа отырғызыңыз. Шұлықтағы сызықтың тарқатылуын түссіз лакпен тоқтатуға болады екен. Және қаңылтыр қағаз әр ас үйде табылатын болар. Аспаздыққа қолданып үйренген қаңылтырды үй шаруасында да пайдаланса болады. Қасық шанышқыларыңыз күмістен жасалынған болса, олар жататын қораптың түбіне қаңылтыр қағазын төсеп қойыңыз. Бұл күмістің қарайуына жол бермейді. Егер күміс қасықтарды сирек қолдансаңыз, әр қасықты бөлек қаңылтырға орап қойған абзал. Қайшының жүзі өтпей қалса, онымен қаңылтыр қағазын кесіп жіберсеңіз жеткілікті. Ал айнаның бетінде қара дақтар пайда болса, артындағы күміс шаңдатуы тозып бара жатқан болар. Сол жерлерге қаңылтыр қағазын жабыстырып қойсаңыз, айнаңыз жаңарып қалады. Тұздың пайдасы мен үй шаруасына қолданылуы мүмкіндіктерінің кеңдігі жайлы бұрын-соңды көп айтқан едік. Әйтсе де табиғи тұздың берер пайдасы бітер емес. Тұз кір жуғанда ақ заттардан терлегенен қалған сары дақтарды жақсы кетіреді екен. 1 литр суда 4 ас қасық тұзды ерітіп, губка көмегімен дақты кетіріңіз. Ал сақан шетінде далаптанған қалған іздерді тұздан жақсы кетіретін құрал жоқ. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай біздің айдарымыз, яғни пайдалы кеңестерге біз берген болатынбыз. Осыны сіздер жадыңызда сақтап қалады деген ойдамыз және күнделікті тұрмыс тіршілікте өмірлеріңізде пайдаланады деген үмітпен сіздерге жолдаған болатынбыз. Ендеше біздің осы тақырыпқа байланысты тағы да қайталап өтейін, таңсары бағдарламасында хобби жайлы әңгіме болатын. Егер осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, міндетті түрде бізде хат жолдаңыздар, немесе сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде қойыңыздар, біздер барынша жауап беруге тырысамыз. Ендеше тағы бір әнге берейін. Сергей Ибрагимов, «Вокзалда қауышқан қыз». Yeah, best.
тапканбыз. Әйтеуір ауылға бір жетерміз, вокзалда қауышанғыз. Жүрдік пойыз кетті, саған қолым жетті. Өкінбеймін мүлде, мұндай болмас күнде. Жүрдік пойыз кетті, саған қолым жетті. Күнгеймін мүлде, мұндай болмас күнге.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер тағы да қайталап өтейін, Сергей Ибрагимов әншіміздің орындауында «Вокзалда қауышқан қыз» атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Ендеше ары қарай біз бағдарламамызды жалғастырайық. Бүгінгі бізде таңсәрі бағдарламасында біз эфир барысында айтып кеткен болатынбыз хобби туралы, яғни күзгі хобби түрлері. Күз ерекше өзінде көңілі бар жыл мезгілі. Күзде жаздағы ойнап күлгенді қойып, көңілге жайлық сыйлайтын басқа істермен айналысқымыз келеді. Осы мезгілде қандай нағыз күзгі қызығушылықтар табуға болады? Саңырауқұлақ, алма жинау. Бұл нағыз күздік хобби. Тәтті алмалар не дәмді саңырауқұлақтар жинауға, саябақтарға, ормандарға, тау етектеріне барыңыз. Ал табиғаттағы күздің алуан бейнесі, сары, жасыл, қызыл түсті жапырақтар кілемі ерекше сезім сыйлайды. Қысқасы, демалып саңырауқұлақ не алма жинап қайтасыз. Тоқу, суық кештері тоқудан артық іс табылам екен. Бос уақытты жібермей, өзіңізге не жақындарыңызға жылы жемпір, орамал, шылықтар тоқып беріңіз. Тоқу жүйке жүйені тыныштандырып, жалпы ми жұмысына пайдалы. Сурет салу, соңғы рет суретті бастауыш мектебінде оқып жүргенде салсаңыз да, бұл іске қайта кірісуден қорықпаңыз. Сізге бар керегі қағаз бен қарындаштар. Қалауыңызша бояулар алуға болады. Құрал саймандарыңызды ала жүріп, табиғат аясына шығып, күзгі табиғаттың әдемілігін қағаз бетіне көшіріп көріңіз. Сізде керемет сурет шығару екі талай, алайда жақсы көңіл күй аларыңыз сөзсіз. Фотосурет күзгі табиғаттың сан алуандығы, оны дереу суретке түсіріп алуға тіленіп тұрады. Сізде бір күні қолыңызға фотоаппарат алып, күзгі пейзаждар, жаңбырлы күндер, асқан адамдарды түсіріп алыңыз. Осылайша көңілсіз күздің ұсақ түйектерін байқап, олардан шабыттанасыз. Қолөнер интернетте суреттері жүрген қолөнер туындыларына қызыққаныңызға көп болды ма? Күзде осы істі қолға алып, өзіңізде қолыңыздан түрлі жеке бұйымдар, сәнді жағалар, тіпті киім бұйымдар тігуіңізге болады. Осылайша эксклюзивті тек сізге ғана ұнайтын матадан, түстерден жасалынған бұйым аласыз. Және қажетті материалдарды дүкендерден оңайлықпен таба аласыз. Ал мұндайға өнерім жоқ десеңіз, интернетте бар талай шеберлік сабақтарды көріңіз. Өз қолыңыздан жасалған бұйым сатып алынғаннан бірнеше есе сапалы әрі сәнді болады. Оны таққанда да ерекше мақтаныш сезіп тұрасыз. Флористика түрлі түсті жапырақтар, гүлдер, бұтақтардан бір гүл шоғын жинау нағыз күздік хобби. Өз қалаңыздағы саябақта, өз аулаңызда, тіпті үйге қайтар жолда жерде жатқан әдемі ерекше жапырақтардан гүл шоғын жинап, өз үйіңізді әшекелеп қоюға болады. Бұл қызығушылық адамды күзгі табиғатпен жақындастырып, тыныштық сезімін сыйлайды. Балшық илеу өзіңізге бос уақыт өткізгенге қызығушылық іздегенде осыншама ерекше хобби жайлы ойландыңыз ба? Бұл ойға қызықсаңыз, әр қалада бар қыш илеу сабақтарына қатысыңыз. Қазір жиі қолданылады полимерлі қыштан түрлі аңдар, гүлдер бейнелерін жасауға болады. Кейін оны үйіңізге қойып, мақтанып, қарағанға не жетсін. Күнделікті жұмыс, сабақ пен шаруалармен ғана өмір сүрмей, өзіңізді дамытуға, жаныңызға жайлық пен рахат сезімін сыйлайтын қызығушылықтармен айналысыңыз. Бұл сізге нағыз бақыт сезімін сыйлады. Осы мақаланы жазған автор дайындаған Сания Аринова. Бұл мақаланы біздер массагет.кз сайтының гиперсілтемесінен алған болатынбыз. Эндиче WhatsApp желісіне келген хатты оқып кетейін. Мен футбол ойынын жақсы көрем деген екен тұрақты тыңдарманымыз Мәди есімді. Өзім қатысып ойнамасам да, ол менің сүйікті ойыным, футболдың қанатымын. Футбол командалары мен футбол командалары мен елдерінен маған Барселона және елдерден Бразилия ұнайды. Ал футболшылардың өзінен Неймар, Месси, Хабидің ойындары ұнайды. Мен футболға қатты қызығамын деген екен. Және тағы да біз бір тыңдарманымыз жазған екен. Мен баскетбол ойнағанды жақсы көрем деген екен Ақжол есімді жігіт. Мен ылғи мектепте де дене шынықтыру пәнінде мұғалім баскетбол ойнайсыңдар дегенде бас тартпаймын. Себебі баскетбол менің сүйікті спортым екен деген екен. Жақсы рахмет және тұрақты тағы да тыңдарманымыз Айнұр есімді. Менің хоббиім би билеу. Өмірде би ұстазы болғым келеді. Қолым бос кезде хореографияға барып би билеймін. Я менің би ұстазымдай болғым келеді. Менің екінші хоббиім домбыра мен күй тарту. Мен сонымен қатар музыка театрына барып жүрмін. Қазақ халқын күйін тарту мақтаныш дейді. Рахмет көп-көп. Және де біздің сол тұрақты тыңдарманымыз жазған екен. Менің хоббиім би билеу және қол өнері. Биді екінші сыныпта оқып жүргенде бастадым деген екен. Ана есімді қыз. Ал қол өнеріне 4-ші сыныптан бастап қатысам. Ал қазір өзім үйде интернетке қарап үйренемін. Ойыншықтар, тоқу және басқа нәрселерді үйреніп жатырмын дейді. Иә, қыз баланың көбінесе жаңағы би үйірмесіне, қол өнер, домбыра тарту болатын болса, ұлдардікі көбінесе ер жігіттердікі спорт жағынан болатын. Шынымен де, иә, мен де кішкентай кезімде осы би билеу, сондай түрлі үйірмелерге қатысып, және де осындай жаңағы мұғалім осы 7-ші сыныпта менің әр класс жетекшім болған Майнұр есімді апайым осындай қол өнерімен, яғни еңбек сабағынан беретін. Сол кезде түрлі түсті сондай тоқымамен бізді үйрететін және сол нәрсе мектеп қабырғасына оқып жүргенде менің сүйікті ісім болған екен. Я, құрметті радио тыңдармандар, тағы да өздеріңіздің хоббиге қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болатын болса, міндетті түрде хат арқылы жолдаңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Зәулім, зәулім ағашқа асыл айық еркем ай. Қосылайық еркем ай. Сене бетпе маған дендес, әкен көнсе шешен көнбес. Әттен қолмын келдес ай, әттен қолмын келдес ай. От жағарсың шай қайнатып, әлдейлерсің бал ойнатып. Қосылайық еркем ай, қосылайық ертең ай. Ақ боз үйдің түндігін, ерді ашарсың еркем ай.
Рахмет, радио тыңдармандар, ары қарай жалғастырайық. Өздеріңіздің осы тақырыпқа байланысты, хобби тақырыбына байланысты өздеріңіздің ойларыңыз, қосар ойларыңыз болса, айтар пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хат жазыңыздар. Біздің бағдарламамыздың бітуіне бар жоғы 10 минут қалған екен. Ендеше асығып бізге тезірек жазыңыздар. Біз міндетті түрде сіздердің жолдаған хаттарыңызды оқитын боламыз. Хобби жұмыстан соң тынығуға, шығармашылықпен айналысуға арналған керемет әдіс. Жабырқаған көңілді де көтеріледі, күн ұзақ жауырынға мінген шаршауды түсіруге септігін тигізеді. Жақсы ермек жақсы кәсіп көзі бола алады. Әрине, ол шын тігесілмейтін қиял мен таусылмайтын шабыт керек. Қандай хобби табыс көзіне айнала алады? Комикс салу қазақ сурет өнерінде комикс кенжелеп келеді. 10-15 жастағы мектеп балаларының басым көпшілігі комикс өнеріне жақын келеді екен. Шетелдік комикс әдебиеттерін оқып жүреді. Егер қазақи стильмен керемет туынды жазсаңыз, қызықпайтын адам болмас сірә. Табыс көзіне қалай айналдыруға болады? Алғашында комикстердің әлеуметтік желілерге жүктеңіз. Өнеріңізге қызығушы адамдарды жинаңыз. Уақыт өте сізге материалдық көмек беретін демеуші табасыз. Мүмкіндік болса, суреттеріңізді футболкаларға, бокалдарға басып шығарыңыз. Блог жазу алдымен қоғамды не алаңдатады? Қазіргі трендте не жүріп жатыр? Халыққа не керек деген сауалдарды жиып теріп алыңыз. Бар ойыңызды блог ретінде жазып жүріңіз. Кейін өз аудиторияңыз жиналады. Оқырман саны артса тіптен жақсы. Табыс көзіне қалай айналдыруға болады? Іздесеңіз серіктестік бағдарламалары табылады. Оларға сіз жарнама жазсаңыз, олар ұсынған тауарды тегін алуға мүмкіндік болады. Немесе олар сізге жарнама жасайды. Корректура, көше жарнамаларынан, дүкен маңдайшыларынан қате тапқанды жақсы көрсеңіз, оқып отырған газет журналдан ілік тауып алатын болсаңыз, тілді жақсы меңгерсеңіз, шешен сөйлеп, шебер жазсаңыз, өз қызығушылығыңыз кәсіпке айнала алады. Мүмкіндік болса, арнайы курстан өтіп, біліміңізді шыңдап алсаңыз болады. Табыс көзіне қалай айналдыруға болады? Ғаламтордан корректорларға арналған жұмыстар іздеп көріңіз. Газет журналдарға түйіндемеңізді беріңіз. Оларға толық мүмкіндігіңізбен қарым қабілетіңізді танытыңыз. Өз бағамыңызды алдын ала шегелеп қойыңыз. Мысалы, бір бет тексерсе, мынадай ақша аламын. Өзіңізге биік сенімді болсаңыз, жұмысқа қабылдауы сөзсіз. Тәтті пісіру ас үйде анаңыздың үйретуімен пісіре алатын, немесе неше түрлі эксперименттен өзіңіз үйренген тәттілерді өз пайдаңызға шеше аласыз ба? Оның үстіне қазір түн, туған күн және мерекелерде тортты сатып алғанға қарағанда арнайы тапсырыспен жасаған тиімді. Табыс көзіне қалай айналдыруға болады? Безендірілу қиын торттарды жасап үйреніп, суреттерін әлеуметтік желілерге жүктеп таратсаңыз, тапсырыстың астында қаласыз. Алғашқы тұтынушылар сізден торт алғанын айтып, желілерде хабар таратса, сізге қарай көпшілік ағылатын болар. Уақыт өте белді аспас атансаңыз, арнайы курс ашып алсаңыз, артық етпес анық. Тоқыма өнері. Тоқу өнерде кейін қалып келеді. Бұрын әжелер осы өнермен кілемшелер тоқыдын. Қазір дайын нәрсеге қол жеткізу оңай болды ма? Әлде уақытын басқа нәрсеге арнағысы келе ме? Әйтеуір тоқымадан біразы алыстады. Егер осы өнерге қабілетіңіз болса, біліміңізді одан әрі шыңдап алыңыз. Табыс көзіне қалай айналдыруға болады? Алмен білмейтін дүниелеріңізбен танысыңыз. Мысалы, видео дәрістер түсіріп оқырман жинаңыз. Адам толдау дегенде тоқыма өнерін баулайтын арнайы курс ашыңыз. Бастапқыда кішкентай қыздарға үйретсеңіз, кейін қабілет қарымыңыз артып, ниеті бар үлкендерге үйретіңіз. Осындай хоббиға қатысты жақсы, сондай пайдалы кеңестерге сүйене отырып жазған автор Гүлжанар Жарқынбекқызы. Өте жақсы жазылған екен. Сондай және де біз бұл мақаланы massaget.kz сайтының гиперсілтемесінен алған болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандар, не өздеріңізде осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, бізге міндетті түрде хат жолдаңыздар. Байланыс телефонымыз 8-777-724-30. Әдетте осы жаңағы былтыр Астанада белгілі ресейлік саясаткер, қоғам қайраткері Ирина Хакамаданың «Драйв, кайф и карьера» атты семинары өткен болатын. Хакамаданың айтқан кейбір кеңестерін оқырман назарына ұсынғанды жөн көріп отырмыз. Өзіңіз ұйықтайтын бөлменің қабырғасына ми мен адам қаңқасының суретін іліп қойыңыз. Мидың суретін көргенде адамға ми ойлану үшін, жұмыс істеу үшін берілген есіңізге түсіңіз. Ал қаңқаның суретін көргенде бұл дүниеде ешіңеде мәңгі еместігі басыңызға сап ете қалады. Мен осы уақытқа дейін қаншама семинар өткізіп жүрсемде, ешбір әйелдің аузынан кайф дегеніміз әлемді тану дегенді естімеппін. Қымбатты қыз-келіншектер, өмірді айналаңызды танып білуге құштар болыңыздар. Бұл өте маңызды. Мәселен, дәл қазір көпшілігіңіз әлемнің әр түкпірінде қандай елеулі оқиғалар болып жатқандығынан бейхабар болуларыңыз мүмкін. Жан-жақты болыңыздар, үнемі ізденіп жүріңіздер. Ер адамдардың бізден бір артықшылығы, олар айналасын тануға құштар болып жаратылған. Сондықтан азаннан кешке дейін аңшылық, балық аулау, жануарлар әлемі сияқты телеарналарды көреді. Есіңізде болсын, ешкімге ештеңе жасауға міндетті емес. Мен бір үй күтушісін білемін. Оның жұмыс дегенде қоятын ерекше талабы бар. Ол тек әдемі бөлмелерді ғана жинайды. Көрдіңіз бе, адам өзінің жұмысын жақсы көреді. Әдемі бөлмелерді жинағаннан ләззат алады. Сол сияқты сіз қандай іспен айналыспасаңыз да, оған деген ықыласыңыз үлкен рөл ойнайды. Бәрі де уақытша, бақытта, бақытсыздықта, жайсыздықта бәрі де өтеді. Сол себепті кез келген жағдайда өз балансыңызды жоғалтпас үшін үнемі өзіңізді жаңартып отыруға тура келеді. Яғни өзіңіз күтпеген жаңа дүниелерді тезірек бейімделуге тырысыңыз. Ер адамдар үшін өз-өзін дамыту, хобби және әйелі. Міне, ал әйелдер үшін өз-өзін дамыту, күйеу балалары, хобби. Егер ұйқыңыз келмей тұрса, ең құрғанда жарты сағат сүйікті ісіңізбен айналысыңыз. Білесіз бе, қай кезде бәрін қайтадан бастауға болады? Қатты ашынғанда. Адамның әлде бір депрессиядан шығу үшін аз дегенде 3 ай кетеді. Осы уақыт ішінде жаныңыз қалайтын жақсы іспен айналысыңыз. Қаншалықты қиын болса да, өткен жағдайға үңіліп, ойша талдау жасаңыз. Өзіңіз тезірек ұмытқыңыз келетін адамның тек жаман қылықтарын еске алыңыз. Кейде қолынан түк келмейтін болса да, жанында кеуінің болғаны жақсы. Әлде бір әйгілі әйел айтпақшы, шоршет и хорошо. 30 жасқа дейін өзіңізге керекті тәжірибені жинамайынша, жұмыстың кез келген түріне келсе беріңіз. Құлша жұмыс істеңіз. Бұл сізді 30 жастан кейін өз ісіңіздің шеберіне айналып, басшылыққа талаптарыңызды қоя алатын дәрежеге жеткізеді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, ендеше біздің бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Біз қазір бір тамаша әнге береміз. Тамаша әнге бермес бұрын біз сіздермен қош айтып самыз. Бүгінгі бағдарламамыз бізде хобби жайлы болатын. Осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің хат жолдаған Мади Ақжол есімді және тағы да біздің тыңдармандардың жазған хаттарына көптен көп алғыс білдіреміз. Ендеше бір сағат көлемде болған сіздермен мен Лаура Ерланқызы және Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Өзіңмен қалсам кезігіп, ғажайып бір күй туатын. Екеуміз ғана сезініп, екеуміз ғана ұғатын. Екеуміз ғана ұғатын. Айтуым керек болса да, сөз табу қиын мұндай да. Айымау мені қинамай, айтқызбай білсең болмай ма? Алаулан нұрым жүзіңде, ботадай көзің мөлдіре. Жат кете қалған кезіңде, кетеді жаным, кетеді жаным. Күлсең сыңғырлай, жадырап жаным жаңарып. Жаңбырдан соңғы қырлардай, дүние кетер жаңарып. Дүние кетер тазарып. Айтуым керек болса да, сөз табу қиян мұндайда. Айымау мені қинамай, айтқызбай білсең болмай. кетеді жаным.